Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Unasikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. Unasikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili. Katika makala ambayo tumeandalia, suala la wakimbizi na uhamiaji limekuwa linakuna vichwa vya viongozi duniani. Hivi karibuni, viongozi wa dunia walikutana mjini New York, Marekani, katika ukumbi wa Umoja wa Mataifa kuangazia masuala ya wakimbizi na uhamiaji. Imedhihirika wazi kuwa msaada kwa wakimbizi umekuwa unapungua siku hadi siku. Mataifa tajiri yamehimizwa kuchangia pakubwa ili kustawisha wakimbizi walioko katika nchi zinazoendelea na zile zenye migogoro. Hata hivyo, hali hiyo ya ukosefu wa uwezo wa fedha imeathiri maisha ya wakimbizi wengi duniani. Mwandishi wetu wa Burundi, Ramadhani Kibuga, ametembelea kambi ya Kavumu, ikiwa ni moja ya kambi za wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyoko mashariki mwa Burundi katika mkoa wa Chankuzo, na kutuandalia makala yafuatayo. Ungana naye.
Hapa ni katika kambi ya wakimbizi ya Kavumu mashariki mwa Burundi. Ni moja ya kambi nne zinazowapa hifadhi wakimbizi wa Kongo walioko hapa nchini. Kila unayejaribu kuzungumza naye na kufikishia dhiki ya maisha ya kambini.
Maisha ya kambi yantukaa iko magumu sana. Tunateseka. Bana kupatia kilo mbili ya maragi juu ya mwezi mzima, masomo magumu, mtoto ya primaire kae moya. Tena tuko naishi kwa neema ya Mungu.
Mimi naitwa kwa jina na Nyagwa Kashantan. Ninapasha kuwa tuku wa nguvu kwa juu hauna kazi, hauna lolote. Uko na kulishwa pale uko sa mtoto. Kishaitwa tu refugee ni refugee.
Naitwa kwa jina Chikwa Nine Daniel.
Mnaishi vipi sa familia? Una mke, una watoto hapa kambini?
Niko baba wa watoto tisa, kulea watoto tisa. Kwa hii hali ya kambi ni hali ngumu zaidi. Chakula tunapata ni chakula ndogo sana.
Sawa, watoto unaishi nao vipi? Unawaelewesha vipi? Unawaambia vipi maisha?
Basi wanaona gisi hali iko inapitika, lakini ni matatizo zaidi yenye tumekuta hapa mkambi.
Hakuna siku maisha ya kambini itakuwa maisha mazuri, kwa sababu watu wanakula kwa shida, wanalala kwa shida na wanatunzwa kwa shida. Shida sana. Ni kila mwisho wa mwezi anapokea chakula, kinafika katikati anakupesha. Maana kila mwezi ni kulipa.
Mkuu wa makazi hapa kambini Tumasa Agurana kile masaibu hayo ya wakimbizi.
Kilio cha wakimbizi tunakisikia, ndio maana na sisi tunalalamikia kwa ngazi za juu. Kwanza kwa CR, kwa sababu ndio shirika linahudumia wakimbizi kwa karibu. Tunawaambia kama inawezekana wapige hodi mahali popote iwezekanaro, ili wapate kidogo wazidishie wakimbizi, kwa sababu wanasumbulika. Kwa sababu wiki mbili kabla ya ugawaji unakuta hana kitu, kwa sababu kuna ujirani mwema kati na Warundi na wakimbizi. Unakuta mkimbizi anatoka hapa anaenda kwa Warundi, anapiga jembe, wanampatia mhogo au viazi Ulaya, anakuja sasa anapatia watoto. Lakini tunajua kama tatizo iko, ingekuwa vizuri inawezekana wazidishie kidogo.
Wasimamizi wa SCR kambini wanasema huduma zao zinazingatia viwango, lakini wanakiri kuwa msaada kwa wakimbizi umepungua, kama alivyoniambia mkuu wa huduma za UNHCR mashariki mwa Burundi Emmanuel Naondondera.
Kwa waranamiko ya wakimbizi ni kawaida, haiko leo, ni tangu wakati walikuja ndio kisi wanasema. Hata uwapatie bingi batakuwa wanasema kama habariziki. Lakini chakula yenye ambayo wanapewa ni chakula yenye inatumiwa na PAM, kisha chakula yenye inapimiwa.
Kwa hiyo malalamiko kama haya kwamba hawashibe, kwamba hawapati chakula, nyinyi mnafikiria ni nini sasa?
Ndio hiyo wanaisema kila siku. Lakini yenye tulishaona hatuweze acha kama ukosefu huko, mnajua kama msaada imepunguka. Kwa hiyo na vitu vilianza kubadilika kwa siku ya leo, pako makazi yenye tunapatia wakimbizi bo peke banaifanya. Bo peke ndo benye wanasimamia maji, majengo mbele tulikuwa tunabajengia, kwa leo bo peke ndo banajenga, sisi tunapatia vifaa. Ni kusema hiyo upungufu ndo yenye inasababisha kusudi ni watu wakubwa waanze bo peke kujitegemea, bo peke basiwe banategemea ngambo ya haseri na bengine.
Licha ya mazingira hayo mabovu ya kambini, wakimbizi wengi wanaonelea kuwa sio wakati mwafaka wa kurudi nyumbani.
Neno nilikimbilia kule siwezi rudilia tena, juu kama mimi narudia mimi nakutana na bale batu tena jirtema batanifamu mbaya.
Kwetu Kongo hatuwezi kurudia, ajili kwanza ingine fujo kubwa zaidi iko pale.
Wakimbizi zaidi ya 160 kutoka Kongo ndio wamevuka mpaka wiki hii na kuletwa hapa katika kambi ya Kavumu, na pengine idadi hiyo ikaongezeka kutokana na malumbano mapya ya kisiasa nchini humo. Lakini mama huyu mkimbizi yeye ameweka sala atakayomwangazia hatima yake.
Nimeshalia muda wa kutosha na mwisho nimechoka. Namwambia Mungu, mimi anikumbuke pia. Na sisi kambi ya Kavumu atukumbuke. Machozi tunayokuwa nayo hayavute siku moja. Sababu kwetu Kongo kumeshindikana. Hili ndao tunamwambia Mungu anyamanzishe mlio wa Kongo au aipatie amani na sisi watu wake tutulie. Ama naona kama sisi haturuhusi tena kwenda Kongo, afungue njia zingine sababu yeye ndo alituumba. Na najua kilio cha walio wake. Ile ndio maombi tunamuomba Mungu.
Wakimbizi zaidi ya 10,300 ndio wamechukua hifadhi hapa katika kambi hii ya Kavumu, ikiwa ni sehemu tu ya wakimbizi 55,000 walioko hapa Burundi, 99% ikiwa ni wenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Ramadhan Kibuga, SBS Bujumbura.
Bwana Ramadhan Kibuga na taarifa hiyo kutoka kambi ya Kavumu ambayo ndio makao ya wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule mashariki mwa Burundi katika mkoa wa Chankuzo. Waza sikiza makala haya kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili, pamoja na kusikiza vipindi kamili tunavyopeperusha kupitia tovuti yetu hiyo hiyo ambayo tena anwani ni sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.